Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Spørretime om Tesla, Musk sine Twitter-triks, teknisk analyse og nøkkeltall. Teslas eier Elon Musk har gjort det igjen. Han har skapt sjokk og vantro hos finansfolket verden over med å spørre sine Twitter-følgere om han skal selge 10% av aksjene sine eller ikke. I denne ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv, skal vi snakke om Musk og Tesla og så skal vi svare på en rekke spørsmål om teknisk analyse som ble sendt inn da DN hadde aksjeanalyse-webinar for abonnenter denne uken. Mitt navn Anita Hoemsnes, jeg kommentator I DN.
Og mitt navn Terje Erikstad, og jeg finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer.
Ja, endelig kom det noe kontroversielt fra Musk igjen. Det begynte jo å bli en liten stund siden sist. Men saken var altså at I helgen så holdt han en avstemming på Twitter hvorvidt han skulle selge noen av aksjene sine. Og begrunnet det sånn ganske greit med at han hadde vel en sånn skatteregning på sånn rundt cirka ja, over 15 milliarder dollar I vente I månedene fremover. Men altså, hva slags signaler sender Musk med og ville selge en del aksjene sine I Tesla, Terje?
Ja, det jo alltid sånn at når primærinnsidere, altså de som vet aller mest om et selskap, enten kjøper eller selger aksjer I eget selskap, så legges det liksom virkelig vekt på hos investorene, fordi det har en sterk signaleffekt. Enkelt sagt så logikken at en insider vet mer enn en outsider, enn på utsiden, og ved å handle enten I form av kjøp eller salg, så formidler man informasjon som ikke kjent fra før, da, og som markedet da bruker. Men nå ikke jeg helt sikker på om altså Musk jo på en måte genial, men jeg ikke helt sikker, tror Christian, på om dette bare et smart triks, eller det som vi alltid sier, follow the money, hva gjør han egentlig?
Ja, det I hvert fall en læresetning som jeg har hatt veldig stor bruk for. Altså, alt jeg leser og alt jeg holder på med når jeg skriver børskommentarer, da har jeg det I bakhodet, og det kan jo høres litt kynisk ut, men det tror jeg meget...
Passer deg perfekt, altså.
Ja, det tror jeg meget fornuftig å ha den approachen, eller den tenkningen I bakhodet. I aksjemarkedet det ingen gratis lunsj, og hvis noe høres for godt ut å være sant, så det gjerne slik der også. Men det jo veldig interessant dette her med, for at det har jo vært en diskusjon I USA, da, liksom, altså, hvis du har urealiserte aksjegevinster, så det på en måte en slags, altså, blir en sånn skattediskusjon. Da. Og da liksom, kommer Musk ridende som en sånn der ridder og sier at okay, skal det være på den måten, så kan jeg jo spørre mine Twitter-følgere. Og det minner jo litt om den der samme spørsmålet som han la ut. Ikke sant? Det var jo dette her med ulikhet, altså, og at han har så mye penger, og at det kunne ha løst sultkatastrofen. Ikke sant? Ikke sant? Da var, kom jo noen eksperter som sa det, og da kontra han umiddelbart på å si det at, ja ok, hvis dere kan dokumentere, og det var FN da, kan dokumentere her på Twitter I denne feeden hvordan jeg kan bidra til å løse sultkatastrofen, så jeg villig til å selge mine aksjer og finansiere det. Så det liksom, det tyder jo en ny greie han har kommet inn I det, nå må liksom han skal ut og være en slags ridder, men inntil noe annet bevis, så velger jeg å tolke det som om at han ønsker å ta noen penger av bordet. Så klart, aksjen all time high, og det klart han tenker nok på det også.
Hvis han har en så stor skatteregning som du snakket om, Anita, så det jo fordi han har en enorm gevinst. Mm. Altså, mannen tar ikke ut noe kontantlønn fra Tesla, men han har fått noen opsjonspakker, altså opsjoner som gir han rett til å få aksjer, gitt at visse betingelser oppfylt. Og de betingelsene jo oppfylt sånn at han jo ikke bare verdens rikeste person, men han også den person som har fått den høyeste lønnen i verden.
Jo, men hvis lønnen, du sier at lønnen i opsjoner, hva skal han kjøpe melk og brød for da?
Nei, altså... Stakkaren. Ikke sant? Det Musk har gjort jo å låne penger med sikkerhet i Tesla-aksjer. Og det klart at han har rikelig med mulighet til å låne mer penger. Mm. Jeg tror ikke du finner en bank som vil nekte å låne han penger.
Absolutt ikke.
Så han kan finansiere både sitt forbruk og skatteregninger ved hjelp av lån. Så når han velger å realisere da, Så kan man jo tro at han mener det en bedre måte å finansiere skatteregninger på enn å låne penger.
Men for det, det har du snakket om før, når du liksom veldig tvilsom til alle de rørende fine meldingene toppsjefene kommer med når de selger aksjene sine. Hvorfor går du ikke i banken, har du sagt det, har du ikke det, Kristian?
Jo.
Har du ikke et eksempel på en som gjorde, som begrunnet å selge ned aksjer for han skulle kjøpe hytte eller noe sånt?
Jo, altså, det jo masse sånne dumme forklaringer, ikke sant? De skal pusse opp badet, de skal til syden, eller de skal kjøpe seg hytte. Eller what have you. Men da mener jeg, altså, spesielt nå som renten så lav, så har mitt argument vært at okay, hvis du sitter med de aksjene da, og du helt overbevist om at aksjen skal videre opp, da vil du være ganske bra kokt i hodet hvis du gikk bort og solgte de aksjene. Det jo mye bedre å gå i banken og låne pengene til 1,5% rente, og så kan du bruke de pengene på å kjøpe den hytta eller hva det og så beholder du din eksponering. Så det åpenbart at folk prøver å redusere salgssignalet ved å komme på alle disse her morsomme forklaringene. Og den aller morsomste er jo han som ledet byggeselskapet, Nilsen. Og han solgte halvparten av sine aksjer, og så presterte han å si at han gjorde det fordi at han skulle gi kjøperne en god reise.
Fikk ikke det.
Ja, men,
nei, det gjorde ikke det, fordi aksjen kollapsa.
Men vi må jo berømme Musk da. Han klarer liksom å på en måte ufarliggjøre salg av 10% av egne aksjer ved å kjøre det ut på Twitter på den måten. Og hvis vi ser på kursbevegelsen, så var det fall på rundt nærmere 5%. Men as we speak, så ser det ut som det begynner å ta seg litt opp igjen. Så, og når han nå selger, og det kommer en melding om at han har solgt, så det ingen som på en måte vil være overrasket, fordi dette jo annonsert.
Det, liksom.
Det jo en super elegant måte å gjøre det, gjennomføre det på.
Han er
jo det.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, men når du sa det med salgssignaler og kjøpssignaler og verdsettelse og hvordan Tesla-aksjen, altså mot alle odds og mot alle nøkkeltall bare fortsetter å stige, så fikk dere igjen tidligere dag, så hadde dere to sammen med Emilie i DN et webinar for DNs abonnenter om Tesla verdsettelse. For det jo liksom ikke, altså det var, det ikke lett å verdsette selskap da, som plutselig stiger, hvor var det, 260 milliarder på
dollar
liksom. Fordi Hertz sier at de lurer på kanskje muligens at de skal kjøpe seg et, eller et par hundre tusen biler og så videre.
Ja.
Så det jo ikke så lett med verdsettelse, men da fikk dere en del spørsmål som dere ikke rakk å svare på fra de som så på. Og spørsmålene er relevante for alle som er interessert i hva som er kjøp- og salgssignaler i aksjemarkedet, så vi har lyst til å ta oss tid til å svare på det i podcasten, og da tenker jeg vi kan begynne liksom basic eller helt øverst egentlig, og Henrik lurer på når dere vurderer kjøp ved et verdipapir, hva slags nøkkeltall er det viktigste for dere?
Vil du ta den, Thor?
Ja, men akkurat det spørsmålet fikk jeg faktisk tid til å svare på i denne webinaren.
Men vi tar det igjen.
Ja, du måtte si det. Ja.
Ja, for de som både har sett, det var jo hele 800.
Veldig bra.
Men jeg kan godt gjøre det likevel.
Jeg tenkte at det var ganske relevant da, for flere enn de som så på, hva slags nøkkeltall.
Ja,
nei, vi skal ikke krangle om det her, altså, det er ikke det jeg mener. Hvis du nekter å svare, Tor Christian, så nei da.
Nei, jeg synes jeg svarte så godt i webinaret, jeg klarer ikke å komme opp på det samme nivå. Nei, men det er, nøkkeltall er jo alfa og mega, du må jo kunne selskapet, og man må lese årsberetninger, og i hvert fall den siste. Og det er liksom han, Warren Buffett har dette uttrykket moat, altså som sier litt om voldgrav, eller altså i hvilken grad er selskapet beskyttet og klarer å på en måte forsvare sin eksistens i markedet. Og så er det jo det, ikke sant, som vi har snakket om i tidligere finansreaksjoner, dette med inflasjonen, som nå begynner å bli et problem, så må man jo vurdere, ikke sant, dette selskapet, er det et prissetter, eller er det en pristager i markedet? Har de mye gjeld? Du må gå gjennom balansen. Og så er det jo som alltid, mange selskaper har blitt veldig glad i å bruke dette her adjusted EBITDA, og adjusted det er jo en masse fallgruver, ikke sant? Det er veldig fristende for selskapet å finne på en hel masse adjusted, prøve å gi et bedre inntrykk av selskapet enn det egentlig er, og et selskap som har gjort veldig mye nå, som vi vel også har snakket om, er dette AutoStore, som jo er et selskap som lager robotiserte lagerløsninger, og jeg telte jo opp antallet adjusted i det prospektet, og jeg tror jeg kom til over 100, og da er det absolutt grunn til å holde øynene oppe.
Men vi bare for å gå litt videre på det med nøkkeltall, når Thor snakker om dette selskapets evne til å, på å si, forsvare sin inntjening, så er det jo et nøkkeltall er marginer, altså driftsmarginer. Hvor mye sitter de igjen med for hver krone omsatt i form av et driftsresultat? Det er jo sånn, hvis du ser sånn som Orkla har hatt sånn press nedover på marginer over år, fordi konkurransen med andre merkevarer eller kjedenes egne merkevarer har vært sterk.
Mm.
Så det er som et signal å følge med på hvordan marginutviklingen er over tid. Selvfølgelig, det ideelle selskapet er jo et selskap som både har vekst i omsetning og som klarer å holde marginene oppe samtidig. Da ligner du en pengemaskin sånn som Apple er og Microsoft. Og det er det som kjennetegner de der de aller største selskapene i USA, og der er vel Tesla kanskje et unntak da, men de store er selskaper som har markedsmakt og som klarer å holde marginene sine oppe.
Mm.
Det er bra for eierne, men det er ikke bra for oss som konsumenter, men det er på en måte en annen diskusjon.
Ja. Det er også, hvis jeg kan få bare forskyte en ting til, og det er jo dette med kontantstrøm, veldig viktige greier. Ikke sant? Altså, vi snakket om adjusting, det er ganske, jeg kan ikke si lett, da, men det er mulig for selskapet, ikke sant, å manipulere regnskapene sånn at det ser ut som de tjener masse penger. Men da kan det ofte være en fordel å gå inn og titte på kontantstrømmen fra driften, for å se, tyter rett.
Du har snakket så mange ganger om kontantstrøm, uten at du har en definisjon på det. Nå vil jeg gjerne ha den.
Ja, det er,
altså, jeg måtte jo finne fram da, for jeg tenkte at, ja, ikke sant, for det er altså selskapets kontanter, bankinnskudd og lignende likvide midler som de kan bruke til å betale både gjeld og kreditorer og så videre. Så de har penger ut er mindre enn penger inn.
Ja, nettopp. Så det kontantbeholdningen, det du nevnte da, og så det liksom, altså selskapet kan, ved slutten av en periode så har du en kontantbeholdning, og den jo da lik kontantbeholdning ved inngang til perioden, justert for den som har vært kontantstrømmen, og da jo store spørsmål, kontantstrømmen positiv eller negativ fra driften? Mm. Og da det jo nettopp det, altså hvis det sånn at et selskap beviser veldig gode vanlige sånn justerte EBITDA-er eller driftsresultater, gode tall der, og så går du inn og kikker på kontantstrømmen, og så kontantstrømmen negativ, mm. da det veldig stor grunn til å grave i det der, for det en klassisk sånn rødt flagg om at her det noe som ikke henger på greip, og man må, det ikke sikkert at det sånn, men man bør i hvert fall være opps på at det kan være at her det ting som gjør at denne aksjen er farlig.
Mm. Bra svar. Og så var det en som lurte på hva, om vi kunne si litt om PE, altså price over earnings, og dette forholdtallets betydning i dagens aksjemarked. For før så var det kanskje 10-15 som var akseptabelt, sier han. Men han har inntrykk at dette tallet mye høyere nå, jevnt over.
Det en god observasjon. Først bare si hva PE er. Mm. Det egentlig det nøkkeltallet som de kanskje som enklest å bruke, og som de fleste refererer til sånn umiddelbart. Og det egentlig, det jo en brøk da, hvor P-en står for aksjekursen, og E-en under står for resultat per aksje. Og da snakker man når det gjelder aksjeanalyse gjerne om ikke resultatet de siste 12 månedene, men de kommende 12 månedene, og da må man begynne med det som heter estimater da. Men da gjør man da en vurdering. Du kan se det sånn at jo høyere det tallet jo dyrere aksjen relativt til sin egen inntjening, altså til selskapets inntjening. Og da kan vi jo si, ja, han har rett i at sånn, et sånt normalt selskap, det prises gjerne til 10-15. Man kan for eksempel ta ikke en helt tilfeldig valgt bilprodusent, som Ford. Den har en PE på 11, ifølge Bloomberg, da, en sånn nyhetstjeneste, analysetjeneste. Så kan vi se på Tesla, som vi jo har snakket om. Det har en PE på 374.
Helt normalt.
Og så har vel du BMW hadde 5.
Helt korrekt.
Og såpass lavt,
ja. Ja, men ikke sant? Betyr det at Tesla sykt overpriset, og BMW et røvekjøp, og Ford midt imellom? Tja. Det jo da helt avhengig av hva du tror om hvordan denne E-en skal utvikle seg i årene fremover. Og det jo der disse Tesla-entusiastene har en voldsom optimisme, da. At E-en skal vokse noe utrolig.
Ikke sant? Ja, for hvis det en høy PE, så det liksom, det jo første tegn på det. Da har du typisk snakk om en vekstaksje, ikke sant? For da det meste av inntjeningen en eller annen gang i fremtiden. Så den E-en, altså dagens inntjening, gir ikke noe forsvar på den PE-en. Men så har vi også det, ikke sant, altså med et fallende rentenivå, så det mange som har pekt på at det kan forsvare da en høyere PE. Men så det litt morsomt med dette PE, for at du kan jo snu den rundt. Altså du kan, hvis du tar en opp på PE-en i stedet, for da får du det som kalles en inntjeningsyield, altså hvor mye selskapet tjener i forhold til sin pris, og det tallet kan du sammenligne med rentenivået. Så det jo veldig spennende, ikke sant? Så da kan du få yielden. Nå jo rentenivået veldig lavt, så da kan man faktisk, altså du kan forsvare også da en lavere yield på selskapet. Så her kan man veldig morsomme saker å snu og vende på disse uttrykkene.
Men jeg må bare legge til der at jeg har til gode å høre noen si at nå aksjer veldig dyre, fordi avkastningen i rentemarkedet veldig lav, det null eller minus, så derfor så godtar vi veldig lav avkastning i aksjemarkedet. Fordi lav avkastning i aksjemarkedet, det får du når aksjen veldig dyre, og utbytte veldig lavt i forhold til aksjekursen. Det det på en måte det Thor snakker om. Da får du en rente I aksjemarkedet på 1%, og det der det amerikanske markedet ligger nå, mellom 1 og 2. Mm. Men det jo ingen som kjøper aksjer I dag og sier at nå skal jeg kjøpe aksjer for å få 1% avkastning. Og alle kjøper jo aksjer fordi de tror de skal få 10-20%. Men der det en super kortslutning ute I aksjemarkedet, fordi man tenker, ja, obligasjoner gir jo bare 1%, men kjøper du aksjer I amerikanske aksjer I dag, så får du bare 1% avkastning løpende. Mm. Og da vedder du på at det kommer noen etter deg som også skal kjøpe aksjer, sånn at kursen går opp, og da får du jo en gevinst, en kursgevinst. Mm.
Ja, for det jo ganske morsomt, altså, du kan jo sammenligne kanskje, en aksje med en obligasjon, ikke sant? For du, hvor utbytte da kuponrenten, og så egenkapitalen hovedstolen I lånet, men så da forskjellen mellom et obligasjonslån med en kupong, har da en fast årlig en kupong, altså den renten som da eieren av papiret
betaler ut,
får, mens For et selskap så vet vi jo det ikke sant, at den vil kunne øke, ikke sant? Altså du utbytte kan øke med inntjening, altså det er en vekstkomponent der som du da ikke har i en vanlig obligasjon.
Ja, det sant. Det ligger det hvis du tror at resultatene stiger med altså justert for inflasjon og sånn med 3-4% I året, så vil kanskje utbytte også øke med 3-4% I året, sånn at det jo en vesentlig faktor når du skal verdsette aksjer da.
Hvis jeg skal prøve å summere opp litt av svaret til han som lurte på om 10-15 på PE var normalt, så det at nei, det var det en gang, men det det absolutt ikke.
Nei.
Tesla 374 og BMW 5. Ja. Og så kan man kanskje tenke at hvis man ser litt stort på bilprodusentene, da, at ja, man tror at Tesla har den bilen som skal lykkes I fremtiden, mens BMW som har vært veldig sent ute med sine elbiler rett og slett, og har skikkelig backlog på det, ikke den vinneren.
Ja.
Man kan jo tenke sånn, liksom, hvis man ikke går helt ned I grøten med PE og earnings og ikke kan alle de begrepene, så det jo lov til å tenke litt sånn, når man ser på disse PE-tallene nå, at det en effekt av hvordan man tror selskapet posisjonert. Da.
Ja, og det er jo veldig god logikk å tenke. Det skal en eller vi inne I en transportrevolusjon. Mm. Bare antallet solgte elbiler på verdensbasis dobles fra 2020 til 2021 ifølge en prognose fra Rysta Energy. Mm. Så nå det sånn 1 av 10 biler på verdensbasis. I Norge det 9 av 10 som elbiler. Det kommer til å eksplodere det markedet.
Mm.
Tesla pioner, liksom I front. De har et godt en god ladeinfrastruktur I mange områder allerede. Kjempeposisjon.
Mm.
Og så, det liksom den grunnleggende logikken på å være positiv til Tesla. Og så kan du si at I tillegg noen veldig positive, fordi Tesla skal, som vi fikk spørsmål om, utvikle egen forsikring som de skal tjene masse penger på. De skal lage selvkjørende biler, det skal leies ut, det skal bli liksom noe mye mer enn en bilprodusent. Mm. Men poenget bare at jeg tenker at ja, den logikken god, men det forsvarer ikke enhver verdi. Det forsvarer ikke at altså nå er Tesla verdt $1,170 milliarder, cirka halvparten av verdens mest verdifulle selskap Microsoft. Hvis det var verdt $10,000 milliarder, var det liksom helt greit da?
Mm.
Fordi det har en god posisjon nå.
Mm.
På et eller annet, det noe økonomisk logikk her under. De skal tross alt produsere disse bilene, de skal ha en margin, og de skal tjene noen penger, og det skal komme utbytte en gang I fremtiden da.
Mm. Men hvis vi tar oss litt videre på elbil prising, for det kom et spørsmål også fra Asbjørn om disse kvantitative lettelsene. Altså det går mot slutten, og har Fed signalisert at de skal trappe forsiktig ned. Kan dette bety slutten på den til tider elleville prisingen av enkeltaksjer som Tesla?
Ja, det jeg mener at svaret jo opplagt ja på det. Vel å merke når de da på en måte begynner å nærme seg med helt å fase ut programmet, for det jo veldig viktig å huske på at det ikke snakk om å avslutte. Altså vi kan nå kjøpe de hver for 120 milliarder dollar I måneden i verdipapirer, og det skal de nå da ta ned steg for steg gradvis med sånn 15 milliarder dollar per måned, så fortsatt så det jo netto helt ekstrem tilførsel av kapital, så jeg mener altså hvis aksjemarkedet tanker på grunn av dette, liksom den første reduksjonen, da det jo bare helt sinnssykt, da viser det jo liksom at dette jo priset ut av alle proporsjoner, og så det jo klart altså, uansett så sitter jo sentralbanken altså, spesielt den amerikanske, med en kjempesvær balanse, og det klart sentralbanken skal ikke sitte med den balansen i all evighet, så på et eller annet tidspunkt skal jo dette her reverseres, og da forhåpentligvis i en sterkere økonomisk tilstand enn det vi har nå. Men så skal vi også huske på at vi har holdt på med dette her siden finanskrisen i 2008 med kvantitativ lettelse. Jeg har gått helt sur i hvilket nummer i rekken vi har kommet nå, om 5 eller 6, men i hvert fall en ny program i hele tiden. Så man kan jo begynne å lure på, tar det slutt noen gang, ikke sant? Og hvor svær den ballongen i form av sentralbanks balanse når da den gang smeller, det blir jo et kjempesmell da, med en svær ballong.
Så det vanskelig å gi noe helt konkret. Hvis jeg hadde klart å gi konkret svar på om dette ble slutt på, gjorde det slutt på sånn ellevild prising, så da hadde vi jo vært genier alle sammen. Da hadde vi ikke sittet her nå. Men jeg spørs nok om vi kan, du har jo til og med skrevet en kommentar nå, Terje, hvor du har sagt at du kan åpne deg for å bli kalt idiot et par år til, fordi du driver og spår nå er bobla sprekker. Nå sprekker bobla, mener jeg. Men ja, et siste spørsmål fra en som så på. Terje stiller spørsmålet. Ofte gir forskjellige analytikere råd om aksjehandel på nett. Ikke sjelden er disse rådene helt feil. Er det sannsynlig at noen rådgivere har egen agenda for å påvirke kursen? Dette har vi snakket om før.
Ja, altså,
det er god, det er godt blikk på ja, markedet.
Da. Ja da, men altså, jeg tror at de fleste analytikere som sitter og gjør en fundamental vurdering av et selskap, gjør sitt beste for å komme fram til liksom det de tror en riktig verdi, men det veldig mye gjetting og gjettverk her, og jeg tror det nok en sånn tendens til å være på den optimistiske siden hvis du representerer et meglerhus som avhengig av å få oppdrag fra selskaper, og så hvis du sitter på motsatt side og en analytiker i et investeringsselskap, så tenderer du kanskje til å være litt mer skeptisk, fordi hvis du kjøper en aksje da, så blir du på en måte ansvarlig for at den, hvis den ikke gjør det bra, så da tenderer du til den andre siden. Det tror jeg litt sånn enkel psykologi, men jeg tror ikke det er sånn, det ikke ren korrupsjon, for nei, å si sånn, du får ikke penger under bordet.
Vi kan ikke påstå det, vi kan ikke sitte her og påstå det.
Nei, det ikke sånn at de får penger under bordet for å anbefale en bestemt aksjekurs på Tesla.
Men du, kynikeren på venstre fløyere.
Ja, nei, altså, jeg jo enig med Terje, altså, nesten alle de analytikere jeg har hatt befatning med er jo faglig dyktige, veldig flinke folk. De fleste er jo superhyggelige, snille mennesker.
Mener det beste.
Som vil bare gå til verden. Ja. Men det er jo noen strukturer her, ikke sant? Og det klart at selv om det det som heter Chinese Walls, eller kinesiske murer, du som insisterer på det, skal være på norsk.
Alt på norsk.
Altså, så er det jo slik at det skal ikke være noe link mellom de som er analyserer selskapene, og for eksempel av corporate-avdelingen, de som går ut og gjør transaksjonene. Men det klart, la oss si at jeg var analytiker i et meglerhus, da, så jeg sannsynligvis ikke dum. De er jo så gjerne noen av de smarteste folk, gutter og jenter, som får disse jobbene. Så når de ser det, eller vet det, at okay, dette selskapet her gjør vi transaksjoner med, kanskje nå, så vet du kanskje, nå har de sett litt på balansen og sier at okay, nå skal dette selskapet gjøre en emisjon. Ok, og hva det vi tjener penger på her i meglerhuset? Jo, det jo å gjøre emisjoner, og det betaler jo min lønn. Ok, så hvordan får vi det mandatet, eller får vi lov til å være med på den emisjonen? Ja, det for eksempel hvis jeg veldig negativ til den aksjen? Nei, jeg tror ikke det, du. Jeg tror det snarere tvert imot, at da gjelder det å være veldig positiv. Og hvis du ser på noen av de kursmålene, så det jo helt sinnssykt. Og for eksempel, jeg har jo sett på meglerhus, som opp oppgir da andelen kjøpsanbefalinger I forhold til totalen, altså det altså da, det jo langt over, altså hvis man snakker om 80-90%, og så det kanskje, ja, og så det noen hold, og så det ikke en eneste salgsanbefaling, og hvis du kikker på I forhold til der hvor man har corporate oppdrag, mm. så det 100% kjøpsanbefalinger. Det jo litt å sitte og tygge litt på. Ja.
Så du må ta det med en klype salt da, det kan må, vi si. Men det. Det dyktige folk som står si bak, bak rådene.
Ja, jeg avbryter, men altså, det, blant de institusjonelle investorene, de store seriøse investorene, så det ikke en kjeft av dem som sitter og ser på hvilke kursmål analytikerne har presentert. Nei. Det det ingen som må innbilde seg altså.
Kursmål ikke fasit. Jeg lurer på om da tror jeg vi var tatt de spørsmålene som ikke som dere ikke rakk I sendingen så da tror jeg vi I grunnen har summert opp mye I dag mm. litt om Tesla og litt om nøkkeltall og litt om aksjer mm. sånn generelt tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen, lytt og abonner gjerne der du ellers hører podcast, vår tekniker Oskar Bremer og Gunnar Bløndal
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.